Na komu zbe co? Dir war jemals der Vater. Vater, das ist wunderlich für uns, um auf so eine Wirksamkeit bei mekaar zu kommen, um ihn Naam groot zu machen. Jeder so dikwijls besef uns nicht richtig. Hoe groot ist die God, wat uns dien? Jere, mein Gebet vanavond ist, dat die Heerlijkheid in ons midden sal manifesteer. Vader, die woord sê, ons lofsang en aanbidding bou vir God die troon. Jere, dankie, dat die ook op die troon kom stelling inneem in ons midden. Dierbare Jere Jesus, baie dankie vir die offer wat u so onselfsugtiglik namens my en elke persoon wat vanaand hier is op die kruis op Golgotha vir elkeen van ons gegee het. En Here, as hier vanaand mense sit wat nog nie mooi verstaan of nog nie weet wat u vir hulle gedoen het nie, dan bid ek dat die Heilige Gees dit ook in hulle harte vir hulle sal oopmaak. Dierbare Heilige Gees, U is die krag van God. U is die krag van die almagtige skepper van die hemel en die aarde. U is die een wat skep. U is die een wat herstel. U is die een wat herbou. Heilige Gees, ons nooi U vanaand in hierdie plek in. En ons nooi vanaand in ons harte in. Heilige Gees, sonder U hulp is die Bybel net 'n geskiedenisboek. Dit beteken niks. Met U hulp word dit oombliklik die lewende woord van God. Ons is hier om vanaand lewe te ontvang. Ons is hier om in die teenwoordigheid van die lewende God lewe te ontvang. Want die wêreld daar buite is vol dood. Dit is vol gemors. Dit is vol boosheid. Here, was ons vanaand met U woord. Heilige Gees, daar was 'n tyd toe Jesus na 'n man toe geloop het wat by die bad van Bethesda gelê het, want hy was siek. En daar was geen menslike wyse waarop hy genees kon word nie. Jesus het hom aangeraak en hy was genees. Vandag is daar nie meer 'n plek soos die bad van Bethesda nie. Daar is nie meer 'n plek waar mense kan vinnig inspring en gesond word nie. Daar is nie so 'n fisiese plek nie. Maar in die gees bestaan daai plek nog altyd. Dis die plek waar God is. Dis die plek waar die lewende water, die gees van God, vloei. En waar mense onbeskaamd inspring en die goedheid en die Godheid van God geniet. O Heere, kom roer vanaand die water hier tussen ons. Mag die strome van lewende water, soos die woord beloof, dit sal uit elkeen van ons beginne vloei, deur ons vloei, in ons vloei. Heere, mag daai dorre streke in ons, daai droogheid, daai gemors wat ons deur die lewe opgetel het, die issues wat ons met ons saamdra, die pyn, die seer, die hartseer, die vernedering wat die wêreld op ons gebring het, Here, mag dit alles weggewas word vandag, soos wat elkeen van ons gevul word met U heerlikheid. Ek vra dit in Jesus naam. Amen. Ek is besig om met julle te praat oor gebed. En ek besef net al hoe meer en al hoe meer hoe belangrik dit is dat 'n mens sal verstaan hoe belangrik gebed is. Wie van julle kan vir my vanaand sê dat daar is omstandighede in jou lewe wat as jy nou jou kop op dit moet sit en jy moet 'n bietjie dink daaraan, dan het jy geen antwoord vir hoe dit gaan verander nie. As jy weet van so iets in jou lewe, waai net vir my. Wel, dis meer as helfte van julle. Jy sien die wonderlike ding omtrent gebed. Gebed maak die onmoontlike moontlik. Want gebed maak die krag van God in 'n situasie los. Ek het 'n vriend ou Basil. Die een ding wat ek nooit sal vergeet van sy kerk, was 'n plakkaat wat hy gehad het, reg voor, waar almal het kon sien. En dit het eenvoudig gesê, he who is a stranger to prayer, is a stranger to power. En weet jy wat is waar? En as jy nog nooit regtig tyd saam met die Here in gebed spandeer het nie, dan dink jy nou, ek is 'n bietjie weird. En ek vergewe jou daarvoor. Maar ek het al gesien, hoe God se krag losgemaak word deur gebed. En hoe omstandighede en situasies oor nag verander. En ons het nodig om te verstaan, dat een van die grootste wapens wat ons het in hierdie tyd en in hierdie wêreld waarin ons leef, is nie ons 357 Magnum wat onder die slaap op onder die kopkussing lê nie. Dis nie die muis wat jy in die ou se oog gaan sprei nie. Dis gebed. Weet jy hoekom? Want gebed keer 'n situasie voordat hy nog eens gebeur. Gebed ontsluit God se krag wat kan lei tot genesing, herstel, bevryding. Nog voordat ons besef het, ons het dit nodig. Gebed ontsluit dieselfde krag wat in hierdie aarde ingegaan het toe dit dor en woes en leeg en donker was. En in 7 dae was daar 'n paradys. Ja, ons het nodig om te weet hoe om te bid. En ons het nodig om te weet wat is die goddelike beginsels agter gebed. Net soos met enige iets, is daar 'n regte manier om dinge te doen. Jy weet, as jy jou kar probeer diens, dan help het nie, jy gooi die olie by die radiator in nie. Né? Hallo? Ek is nie doodseker, die kar gaan ontplof as jy dit doen nie, maar ek is tamelik oortuig, jy gaan moeilikheid optel iewers langs die pad. En moet asseblief nie water in die engine gooi nie, want dan is ek oortuig, jy gaan iets opblaas. So daar's 'n regte manier om dit te doen. En weet julle wat? Daar's baie dinge in die woord van God wat vir ons wys wat is die regte manier om te bid. Kom ons wees eerlik. Wil jy aankarring en aanploeter in jou gebedslewe of wil jy reg bid sodat God jou gebede verhoor? Wie van julle wil reg bid? Kom waai net vir my. Nou maar prys die Here. Kom ons kyk 'n bietjie wat sê die Bybel vir ons omtrent dit. Lukas 18 en ek lees vanaand vir julle vanaf vers 9. En hy het ook met die oog op sommige wat hulle self vertrou, wat op hulle self vertrou, dat hulle regverdig is en ander verag, hierdie gelykenis vertel. Twee manne het na die tempel opgegaan om te bid. Die een was 'n fariseer en die ander was 'n tollenaar. En die fariseer het gaan staan en by homself so gebid. O God, ek dank U dat ek nie soos die ander mense is nie. Rowers, onregverdiges, egbrekers, of ook soos hierdie tollenaar nie. Ek vas 2 keer in die week, en ek gee tiendes van alles wat ek verkry. En die tollenaar het ver weg gaan staan, en hy wou selfs nie eers sy oë na die hemel toe ophef nie. Maar hy het op sy bors geslaan en gesê, O God, wees my sondaar genadig. Ek sê vir julle, die laaste een het regverdig na sy huis toe gegaan, eerder as die eerste. Want elkeen wat homself verhoog, sal verneder word. Maar hy wat homself verneder, sal verhoog word. Nou maar goed, weer eens, die Here Jesus het baie keer stories vertel, verhale vertel, wat nie noodwendig woord vir woord waar was nie, maar dit het waarhede uitgebeeld. En hy het daarvan gehou om 'n moeilike konsep te vat en om dit op 'n eenvoudige storie manier aan mense oor te dra, want dan snap jy baie makliker die moeilike geestelike konsepte wat jy dalk op enige ander wyse nie sou gesnap het nie. So die storie is eenvoudig. Daar's twee manne op pad na die tempel toe. Nou hoekom het hulle in daai tyd tempel toe gegaan? Om te gaan bid. Hoekom bid mense? Hoekom bid jy? Ek weet, ek sit jou nou heeltemal op die spot. Moet asseblief nie weghardloop. Hoekom bid jy? Geen my net een rede, off the top of your head, hoekom bid jy?
Ons is bang.
Okay. Soms is ons bang, soms is ons onseker. Hoekom bid jy? Om 'n beter lewe te leef, beter omstandighede. Wie van julle bid want jy het goed nodig? Julle almal weet die petrolpryse sal weer op pad op, so ons gaan nou meer bid, né? Né? Wie van julle bid omdat julle antwoorde nodig het? Okay, so hierdie twee manne is op pad tempel toe. Net hulle weet hoekom is hulle op pad, maar weet jy wat, hulle is ook maar net mens. En net soos ek en jy het hulle behoeftes, hulle het benodighede, hulle het antwoorde nodig, wat ook al die geval mag wees, hulle twee is op pad tempel toe, hulle gaan tyd by God spandeer. Nou, great stuff. Dan word ons vertel, die een is 'n fariseer en die ander een is 'n tollenaar. En dan sien ons hoe breedvoerig verskil die metode wat die twee van hulle gebruik het om te probeer dat God hulle sou raak sien en hulle gebede beantwoord. Jy moet een ding verstaan, dit is belangrik dat God jou gebed hoor, want as hy jou gebed nie hoor nie, kan hy hom nie beantwoord nie. Hallo? So hulle probeer albei op hulle eie unieke manier God se aandag kry dat hy hoor en antwoord in hulle spesifieke nood. Nou, die eerste ene word genoem 'n fariseer. Nou ek wil bietjie hier praat oor die eerste indrukke wat ons kry in die storie omtrent die fariseer. Ek praat van die eerste indrukke, né? First impressions. Die eerste ding wat vir ons duidelik kom is uit die fariseer se eie mond kom daar, hy bid 'n minimum van 3 keer per dag. Nou moet jy verstaan, dis nogal radical geweest vir daai tyd. Hier is 'n ou wat so geestelik is, so spiritual is, dat hy nie net bid wanneer hy 'n probleem het nie. Kom aan, dit is mos hoe meeste mense werk. Ons bid as ons 'n probleem het, né? Hierdie ou bid nie net as hy 'n probleem het nie of nie weet wat om te doen nie. Hy bid elke dag 'n minimum van 3 keer. En nou moet jy ook verstaan, wanneer hy bid, bid hy nie net 2 minute nie. Hy kan aangaan en aangaan en aangaan en aangaan en aangaan. So by die tyd wat jy klaar 3 keer gebid het en jy het aangegaan en aangegaan en aangegaan, dan bid jy die helfte van die dag verby. So wie van julle stem met my saam, hierdie ou kon bid? Knik net jou kop as jy saamstem. Nee, wat, hierdie man kon bid. Die tweede ding wat ons van hom leer is, hy is eintlik nie 'n slegte ou nie. Daar word melding gemaak dat hy 'n baie goeie leefwyse het. Daar word vir ons vertel hy steel nie. Steek jou hande op as jy nog nooit gesteel het nie. Selfs nie toe jy 'n chokkertjie was nie. Ja, okay, daar val ons almal nou uit die bus uit. As dit God se kriteria was, het ons nou nie 'n hoop nie, né? Jy weet die Engelsman sê not a snowball's hope in hell. Nou maar goed. Hy leef 'n skoon lewe. Daar word vir ons vertel dat daar is geen seksuele immoraliteit in sy lewe nie. Nou gaan ek nie vra dat julle julle hande opsteek nie. Moenie stres nie. Want party van julle check al klaar die agterdeur uit. Nee, dis fyn, ek weet. Dan word daar vir ons vertel hy vas ten minste 2 keer 'n week. Wie van julle weet dis moeilik om te vas? Anderie? Ja. Dis nie 'n maklike ding nie. Hierdie ou vas 2 keer 'n week. Dan word daar vir ons vertel dat hy gee van alles wat hy het 'n tiende. Alles. So wanneer iets ingekom het, of dit nou geld is of kos is of klere is of wat ook al, ek weet nou nie hoe werk hy met die klere nie. Dalk as dit nou 'n langmou T-shirt is, dan sny hy nou die moue af en hy voel beter, maar hy sê van alles wat hy het, gee hy 'n tiende. So hy eer God met sy inkomste. Nou, by die tyd wat jy nou na al hierdie goeders gekyk het en jy het na al hierdie areas gekyk wat die Bybel van praat, dan is dit bykans onmoontlik om fout te vind by hierdie ou. Dis soos daar geskryf staan. Hy is eintlik 'n baie nice ou. Maar Lukas 18 vers 14 sê tog vir ons die volgende. Maar ek sê vir julle, die laaste een het geregverdig na sy huis toe gegaan eerder as die eerste een. Want elkeen wat homself verhoog, sal verneder word. En hy wat homself verneder, sal verhoog word. Nou, Ek het vir julle gesê, kom ons kyk na die eerste indrukke van hierdie man. Die eerste indrukke is, hy's 'n great ou, hy's highly spiritual, baie meer geestelik as meeste van ons. Hy doen verskriklik baie vir die koninkryk, hy doen verskriklik baie vir die Here, hy moet 'n great ou wees. Maar Jesus skiet daai eerste indrukke in flarde met daai woorde. Want hy sê nie die eerste man nie, nie die fariseer nie, maar die tweede man, die tollenaar, was daardie dag voor God geregverdig. Sjoe, soveel vir eerste indrukke, ne? Nou maar hoekom? Hoekom is 'n man wat so goeie lewe leef, wat sulke goeie karaktereienskappe, kwaliteite, wat ook al jy dit wil noem, hoekom is so 'n man dan nie geregverdig voor God, toe hy voor God kom om te bid nie? En jy moet verstaan, die woord geregverdig beteken God het sy gebede gehoor en beantwoord in hierdie konteks. So hoekom het hierdie man, hierdie goeie man wat so baie vas, wat so baie bid, wat so baie geld in die koninkryk instort, wat basies nie 'n voet verkeerd sit nie, hoekom is hierdie man se gebede nie verhoor nie? Want kom ons wees eerlik, ek meen, as God nie hierdie man se gebede verhoor met die lifestyle wat hy leef nie, wat 'n kans het ek en jy dan? So jy moet nou verstaan, hier is iets anders aan die gang. En ons moet uitvind wat dit is. Lukas 18, vanaf vers 11. En die fariseer het gaan staan, en by homself so gebid. O God, ek dankie, dat ek nie soos ander mense is nie. Rowers, onregverdiges, egbrekers, of ook soos hierdie tollenaar nie. Jy sien, vir wie bid hy? Bid hy tot God of bid hy meer tot homself? Jy moet nou mooi hoor hierso. He couldn't care less wat God dink. Dit gaan vir hom hier oor wat hy dink, wat hy van homself dink, want jy sien, ongelukkig is dit nie iemand anders wat ons hier vertel van sy goeie karaktereienskappe en sy goeie kwaliteite nie. Hy kan nie wag om die hele wêreld te vertel hoe goed is hy, hoe grand is hy, hoe nice is hy, hoe prim en proper is hy nie. En klaarblyklik het Jesus 'n groot probleem daarmee. Jy sien, hy is so besig om homself op die skouer te klop vir sy goeie leefwyse, dat hy vergeet het, dit gaan nie oor hom nie, dit gaan oor God. Jy sien, die gebed was onder andere natuurlik ook grootliks gemik op diegene wat om hom staan. Want jy sien, hulle het maar allemaal so in die tempel rond saam gedrom, en hy het natuurlik gewag totdat daar 'n hele paar mense om hom is, voordat hy beginne bid, want daai verwysings na hoe goeie mens hy is, hoe baie geld hy vir die kerk gee, hoe baie hy vas, hoe lank hy bid, was vir hulle. Want die hele idee was, allemaal moet, wow, yes, like, as ek maar net soos hierdie man kon bid, as ek maar net 'n goeie lewe geleef het, soos hierdie man, dan wil ek jou nog iets leer. In die tyd waarin hierdie man geleef het, was daar slegs van die Jode verwag om een keer per jaar te vas. Daar was nie van hom verwag om twee keer 'n week te vas nie. Dit was nie 'n vereiste van die Jode in daai tyd nie. Inteendeel, die enigste dag waarop hulle moes vas was die dag van versoening. Dan het hulle van die oggend tot die aand niks geëet nie. Nou, die fariseer het melding gemaak en sy tipe mense, die ander fariseers, het allemaal twee keer 'n dag gevas. So hy was nie uniek nie. Jesus kon nie die story so vertel, want allemaal het geweet die fariseers vas twee dae per week. Weet julle wat die twee dae het hulle gevas? Op 'n maandag en op 'n donderdag. Hoekom het hulle op 'n maandag en op 'n donderdag gevas? Want maandag en donderdag was markdag. Dan was daar 10 keer meer mense in die tempel as enige ander dag. En dan kon die hele kontry hoor hoe baie bid hulle, hoe baie vas hulle, wat se goeie mense is hulle, En almal kon hulle op die skouer kom klop. So hulle ingesteldheid was baie meer op mense as wat het was op God. En jy moet ook verstaan, hulle het een gewoonte gehad wanneer hulle gevas het. Hulle het een punt daarvan gemaak om die dag glad nie te bad nie. Hulle het nie gewas nie. Hulle het rondgeloop met so'n skewe trek op hulle gezicht. En baie van hulle het selfs, hulle self bleek gemaak met poeier of verf. So dat hulle net so disconcepties lyk, so dat allemaal kan sien hoe baie suffer hulle vir die koninkryk. My magtig. Ja, dit was rof. Nou maar goed. Kom ons kyk na 'n Bybelse mandaat vir gebed. En dan gaan julle verstaan hoekom Jesus gesê het, dat hierdie man se gebede sal nooit voor God geregverdig wees nie. Ons het nou die dag gekyk na die Onse Vader. Wie van julle kan my help? Hoe begin hy? Onse Vader, wat in die hemel is, laat u naam verheerlik word. Nou kom ons stop gauw net die bus. Wie verheerlik hierdie fariseer in die manier wat hy bid? Word God verheerlik of word hy opgebouw alle hoor en alle hoor? Probeer hy deur sy gebede kry dat mense na God kyk en aan hom eer gee? Of probeer hy kry dat al hoe meer en meer mense na hom kyk en aan hom eer gee? Wat sou julle sê? Onse Vader wat in die hemel is, laat u naam verheerlik word. Daar staan nie en laat my naam verheerlik word nie. Jy sien, daar het hy 'n groot probleem gehad. Laat u koninkryk kom. Hierdie fariseer was nie soveel geïnteresseerd in die koninkryk nie. En jy moet verstaan, hy het nie geld gegee in die koninkryk in, sodat God se werk daardeur kan werk nie. Hy het geld gegee sodat hy dit later kan gebruik teen ander mense. Wow, ek het hierdie maand 2000 rand gegee vir die kerk. By the way, hoeveel het jy gegee? En weet jy wat? Ek het meer as my tiende gegee. Hoeveel het jy gegee? So dit was alles oor om homself op te bou. So vanuit daai perspektief, as ons dit vergelyk met hoe Jesus ons geleer het om te bid in die Onse Vader, dan moet ons allemaal erken dat hierdie man het nie 'n cooking clue hoe om te bid nie. Al klink dit mooi, al gebruik hy groot woorde, al is dit very impressive wanneer hy opstaan en hy verhef sy stem en hy begin een bid, is dit net warm lig wat uit sy mond uitgaan. Want God se woord sê, hy sal geen terugvoering kry, geen wat is die woord, geregverdigheid kry, voor God nie. Jy sien, nog een ding, Onse Vader wat in die hemel is, laat u naam verheerlik word, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied. En dan een bietjie verder, dan kom aan nou in, vergeef ons ons sondes, net soos wat ons ook ons skuldenaars vergewe. Jy sien, hierdie fariseer kan nie sondes belei nie, want volgens hom is hy perfek. For goodness sakes, hy het nie sondes nie, so wat op aarde wil ons nou heen, moet hy belei. Nou kom ons toets dit gauw. Steek vir my jou hand op, as jy nog nie in hierdie week droog gemaak het nie. Hierdie week. Onthou, dis maandag. As jy nog nie vandag aangejaag het nie, steek jou hand op. Jy het nie een verkeerde gedachte gehad nie, jy het nie een voet verkeerd gesit nie, jy het al die pad 60 gery tot die. He? Het jy geslaap van volgende dag? Dis al hoe jy dit gaan recht kry, broer. Hierdie fariseer het nie gevoel dit is nodig om vir God te vertel van sy swakhede en van sy tekortkominge nie. Want in sy oë het hy geen swakhede en geen tekortkominge gehad nie. Nou weet jy wat, met alle respek, daai ou lieg deur sy tanden. Want ek weet dat ek weet vir 'n feit dat daar bestaan nie so'n mens nie. Daar was net een. Sy naam is Jesus. En na hom sal daar nooit weer 'n ander ene wees nie. Jesus word genoem die tweede Adam in die Bybel. Hoekom? Want hy is slegs die tweede mens wat op hierdie aarde gestap het sonder sonde. Hallo? Almal wat na hom gekom het, maak heel dag en al dag net droog. En that's, by the way, why you need to be saved. Want as jy sterf in daai toestand, sonder dat jy reggemaak het voor God, dan sê die Bybel vir ons, is daar skeiding tussen jou en God, want sonde dryf 'n wig in tussen jou en God die Vader. En as jy sterf en die wig is nog steeds tussen jou en God, dan is die kans dat jy by hom gaan uitkom, nul. Maar dan moet jy eers bereid wees om op jou knieë te gaan en te bely, ek is 'n sondaar. Asseblief, ek het vreeslik baie droog gemaak. Nou ja, party van ons moet langer op ons knieë deurbring om daai deel uit te sort as ander. Maar dit bly 'n feit van die lewe. Ouens, almal van ons neig tot sonde. Solank soos wat jy op hierdie aarde gaan loop, gaan jy altyd neig tot sonde. Want is in die mens ingebou. God het ons nie so beplan nie. Dit is alles deel van toe alles kokkaai geraak het, toe Adam en Eva geval het vir die duiwel se slim planne. Die Bybel sê die oomblik toe hulle in sonde verval, het God hierdie woorde gespreek en hy het gesê, omdat julle hierdie ding gedoen het, is die aarde nou vervloek. Van vandag af sal dit dorings en ditsels voortbring. Nou, een goeie manier om daarna te kyk is onkruid. Ok, want een doring kan jy nie eet nie, het jy al een doring probeer eet? Enigste ding wat een doring kan eet is een bok. Ek en jy kan het nie doen nie. Een ditsel, dit klink vir my na een ding wat giftig is. Ek sal het nie eens probeer eet as ek jy is nie. Kom ons praat oor onkruid. Wie van julle het al in die tuin gewerk? Ok? Wat is die hardste werk? Om die onkruid uit te hou? Of om die blomme te kry om te groei? Nee man, is om die onkruid uit te hou. Ha? Het is om die onkruid uit te hou, want weet jy wat? Onkruid het nie nodig dat jy oor het vef nie. Dit het nie nodig dat jy dit water gee. Dit het nie nodig dat jy dit snoei en trim en mooi met dit praat nie. Jy hoef nie vir dit musiek te speel nie. Dit groei nie. Prrr, daar gaat hy. Dit is moeilik. Onkruid doen net wat hy wil. Een blom, oh, jy moet om water gee en jy moet om poeiertjies strooi en jy moet al die luise daar afkry en jy moet allerhande, en dan vertel hulle vir jou, jy het nou die verkeerde blom in die verkeerde tuin geplant, jy het eintlik siergrond en nou moet jy dit inwerk en dit inspit en uiteindelik na jare en jare se gekarring gaan jy 'n mooi tuin hê, mooi so. En elke jaar gaan die onkruid nog steeds opkom, sonder dat jy boggerol gedoen het om het te kry om te groei. So onkruid is 'n verskriklike ding. Nou, die Bybel sê vir ons, as 'n gevolg van die mense val in sonde, elke keer as jy in die tuin werk, dan sien jy die bevestiging van die sonde se mag oor hierdie wêreld. God het nie daai goed oorspronklik geskape nie. Toe dinge kokkaai raak en sonde kom in die wêreld in, toe bring die aarde dit voort. En weet jy wat 'n effek het dit op jou en my gehad op ons vlees? So elke nou en kom maar vloekwoorde uit jou mond uit. So elke nou en dan kom maar allerhande stupid, vieslike gedagtes by jou kop op, wat jy eintlik nie wil hê nie. So elke nou en dan rebelleer jy teen alles. Jy like nie wat hulle doen nie, jy like nie wat hulle sê nie, hoe durf hulle dit, hoe durf hulle dat? So elke nou en dan het jy issues met mense. Hoekom? Want my vlees, net soos wat ek in die wêreld die gevolg van die sondeval kan sien, kan ek in my vlees die gevolg van die sondeval sien. Wie van julle het dit al gesien in jou vlees? En daarom sê die Bybel vir ons, kruisig jou vlees daagliks. Met ander woorde, wanneer hy gevoel kom, jy sê, ek wil hierdie oukie net bietjie uitsond, dat ek hom net bietjie warm maak, dat hy net wakker skrik. Wat is ek veronderstel om te doen? Ek moet dit kruisig, onmiddellik. Ek moet dit voor die Here bring en vir die Here sê, Here, asseblief, hier het ek problems, help my, gee my die krag om hierdie, oor hierdie ding te heers. Onthou julle wat het God vir Kain gesê, toe Kain 'n issue gehad het met sy broer Abel. God het vir hom gesê, hoor hierso boetie, die sonde lê voor jou deur en wag. Dit soek om jou te beheer. Jy beter oor dit begin heers. Wat gebeur as ons daai attitude, daai gevoel wat by ons opstoot, wat gebeur as ons dit nie begin beheer nie? Môre oorborde, dan gryp ek om en ek wurg die lewe uit om uit. En wat is dan fout met my lewe? Want my lewe beteken dan niks. Ek gaan vir die volgende 30 jaar in 'n sel sit van 2 by 2 meter. En huil omdat ek my kinders nooit sien en my vrou my gelos het. En ek sal die gevolge van die sonde wat ek toegelaat het, maar net moet dra. So ouens, hierdie fariseer het gevoel, hy het nie nodig om vir God niks te bely nie, hy is perfek. As ons kyk na human nature, is het moontlik dat hy so perfek kon wees? Nee. Ok. So he was just kidding himself. Jy sien, kom ek help jy om te verstaan hoekom hierdie ouwe groot fout gemaak het. Ja. Want hou jy, hy bid en hy sê, Here, ek dank jy dat ek nie soos hierdie tollenaar is nie. Met wie vergelyk hy homself? Maak jy saak of het 'n tollenaar was, of 'n plammer was, of 'n electrician was, of 'n wat ook al nie, hy vergelyk homself met 'n ander mens. En ja, natuurlik leef hy 'n beter lewe as daai ou. Maar met wie moet hy homself vergelyk? Met God. Jy sien, as ek myself met God vergelyk, never mind hoe goed ek dink ek is. Ek het baie probleme. Ek het baie issues en ek het baie foute. En daarom help dit nie, jy vergelyk jou lewe met 'n ander mens en sê, ek is eintlik heel alright nie. Want gaan kyk in die woord van God, hoe moet jy lewe, en dan kom jy agter, ek het nog 'n lang pad om te stap. En dis was sy groot fout. Hy vergelyk homself met mense en nie met God nie. In vergelyking met God se heiligheid is die heiligste mens op hierdie aarde diep in die moeilikheid. Nou kom ons kyk na die tollenaar. Weer eens, eerste indrukke van die tollenaar. Wel, 'n tollenaar het ongelukkige reputasie gehad. En net soos wat die fariseer 'n reputasie gehad het wat wel verdiend was, was die tollenaar se reputasie net so wel verdiend. En hulle het nie 'n goeie reputasie gehad nie. Jy sien, 'n tollenaar het ontsettend baie mag gehad. Hy was 'n man van invloed. En jy weet, as 'n mens mag het en jy het invloed, dan is daar altyd natuurlik daai wortel voor jou neus om die mag en die invloed te gebruik. En ongelukkig het hierdie ouens dit verskriklik baie gedoen. En hulle het hulle mag en hulle invloed gebruik om ander te manipuleer sodat hulle kan kry wat hulle wil hê. Hulle het hulle self blaatant verryk. Omdat hy mag het, en hy kan nou die klomp polismanne roep en jou laat arresteer, en wie gaan die polismanne nou na luister? Na jou woord of na die tollenaar se woord? Wel, hulle gaan luister vir die tollenaar, want hy betaal hulle onder die tafel anyway. Kan hy jou vra net wat hy wil, en jy moet betaal? Né? Dis extortion, wat noem ons dit in Afrikaans? Ja, hy byt hulle heeltemal uit, hy het mense uitgemergel. En weet jy wat, hulle het nie 'n saak gehad hoeveel vrouens en hoeveel kinders en hoeveel dit en hoeveel dat jy het nie. As hy 10 rand wil hê, wil hy 10 rand hê. As hy 20 rand wil hê, wil hy 20 rand hê. So hulle was nie baie goeie mense nie, nee. Behalwe vir die feit dat hulle mense uitgebuit het en gesteel het, het hulle oor die algemeen geen morele waardes gehad nie. Hulle het geen koud gehad waarvolgens hulle geleef het nie. As hy vandag so gevoel het, dan het hy so gemaak. As hy môre so gevoel het, dan het hy so gemaak. En oor die algemeen het hulle geleef volgens hierdie kode. Whatever works for me. So, as ons kyk na die lewe van 'n tipiese tollenaar, dan sou ons nie juist verwag dat hierdie man se gebede beantwoord sou word nie, nê? Kom aan. Wees eerlik, as ek jou vertel van 'n man wat almal verkil, wat homself verryk, wat sy magsposisie uitbuit, wat 'n absolute immorele lewe leef, wat heel waarskynlik vir vrouens vertel as hulle nie saam met hom slaap nie, dan gaan hy hulle laat arresteer, want hulle kan nie hulle belasting betaal nie, hy is 'n pimp en 'n drug pusher en 'n dit en 'n dat, alles in een, en ek vertel vir jou van hierdie man wat staan en bid, dan wat denk jy by jouself? Hy mors sy tyd. Come on. Ons sou sê, as ons kyk na wat ons weet van hierdie ou, my maat, hoekom doen jy eers moeite om te bid? Ek meen, ek kan jou ons nou al vertel, die Here gaan nie luister na enig iets wat jy sê nie. Lukas 18 vers 14. Maar ek sê vir julle, hierdie laaste een, dit is nou die tollenaar, het geregverdig na sy huis toe gegaan, eerder as die eerste een. Want elkeen wat homself verhoog, sal verneder word. En hy wat homself verneder, sal verhoog word. So, ons eerste indrukke van die fariseer is verkeerd. Eerste indruk was, natuurlijk gaan God hom verhoor, natuurlijk gaan God sy gebede antwoord. Hy is een nice ou, hy is een goeie ou, hy doen niemand in nie, hy gee geld vir die kerk, hy bid baie, hy vas, hy leef hoogs godsdienstig, hy is geestelik, ja, God gaan luister na hom. Ons eerste oogopslag vir die tollenaar is, want daar is nie manier hoe God gaan luister na sy gebede nie, want hy is een skerminkel, hy is een dief. Maar jy sê ons verkeerd. En wat ons daaruit moet leer is, wat die mens sien, en wat God sien, is twee baie verskillende dinge. Hier is een bykie waarheid omtrent die tollenaar, soos wat ons het kry in die skrif. Eerstens, hy doen die teenoorgestelde van die fariseer. Die fariseer het tot in die middel van die tempel homself ingewurm, sy hande opgesteek, en baie harder as wat nodig is, oor homself begin bid. Wat het die tollenaar gedoen? Hy het daar een kant gaan staan, hy wou nie eens vir die tempel kyk nie. Hy het heeltemal een kant, buiten gaan staan. Hy het gevoel, hy is nie eens waardig, om nader aan God te beweeg nie. Dan sê die Bybel vir ons, hy het gaan staan, en hy het op sy bors beginne slaan. Nou, dit was lang voordat King Kong uitgekom het. En hy het niks gerook nie, en hy het niks gedrink nie. Julle verstaan. Hoekom het hy dit gedoen? In daai jare, was dit een manier, om uiting te gee, aan jou berou. Dit was een manier om te wys, dat jy het opreg berou, en jy is jammer, vir dit wat jy gedoen het. Hy probeer nie met God onderhandel nie. Hy vertel nie vir God, in plaas van om 50 rand te steel by die ouwe, het ek hierdie week net 25 gesteel. En ek het die drie prostituie laat gaan, ek het hulle nie gedwing om by my te slaap. Hy kom nie met enige niceties en probeer vir die Here manipuleer, sodat hy actually luister. Ek is een goeie ou, ek gee geld vir die kerk, ek bid baie, ek vasgereed. Hy probeer God nie manipuleer nie. Hy probeer God nie eers wys hoe great is hy, voordat hy sy lysie neersit nie. In die oorspronkelike Grieks verwys hy effektief na homself as die sondaar. Ons lees in ons vertalings, ek is 'n sondaar. Jy lees in die oorspronkelike Grieks, ek is die sondaar. As jy na jouself verwys as die sondaar, wat sê jy? Jy sê onbeskaamdlik dat daar nie nog 'n sondaar is wat na by jou kom, wat by jou kan kers vashou. Inteendeel, jy is die grootste, die vieslikste, die lelikste sondaar op hierdie planeet. Dis rof. Dis rof. Want weet jy wat? In die tye waarin ons leef, kry jy niemand om niks te herken nie. En hierdie ou kom en hy sê, I'm the biggest sinner out there. There's not another sinner like me. En ja, hy doen dit so dat allemaal om kan hoor. En is absoluut 100% die teenoorgestelde van wat die fariseer doen. Jy sien, die fariseer is gepla oor wat mense van hom sê. Hy is gepla oor wat mense van hom dink. Dink jylle hierdie tollenaar gee enigszins om wat mense van hom dink? Nee. En jy sien, ek wil hee, jy moet een ding verstaan, dit is die enigste attitude wat by God punte tel. As jy nog hier sit en jy het jou airy-fairy gedagtekies van, wat dink hierdie ene, en jy sê, miskien, ek kan nou nie dit sê nie, want mense gaan een bietjie offended raak, en ek kan nie so praat nie, dan wil ek jou sê, jy is nog heeltemal op die verkeerde plek. Ek het een dag, ek is op pad na 'n kerk toe in Pretoria. Terwyl ek so bestuur, is ek gewoonlik besig om te bid. Ek bid vir die diens en vir die mense wat daar gaan wees en. En terwyl ek so bid, kom daar ewe skielik iets in my gees. Die Here begin met my praat en hy sê vir my, Rian, daar gaan vanavond 'n man by die diens wees. Dit en dit en dit en dit gaan aan in sy lewe. Ek kan nie alles onthou nie, maar dit was die hele spul goed. Roep hom vorentoe en sê vir hom, as hy vanavond kom en sy lewe reg maak, sal ek sy lewe herstel. Ek dacht, wow, dis heavy. Ok, jy is reg, ek sal dit doen. En soos wat dinge nou mag gebeur, begin die diens toe nou, en hulle het 'n bietjie laat gehardloop, en die praise and worship was verskriklik lank, en hierdie ouens kerm vreeslik as ek 2 sekondes oor my tyd gaan, so ek is toe nou 'n bietjie gerush om daar in te kom, en ek begin preek. En ek vergeet heeltemal wat die Here vir my gesê het. En op 'n stadium is dit asof die Heilige Gees, terwyl ek nou lekker op spoed raak daar, kom klop hy net so hier op my skouer en hy sê vir my, jy het vergeet van daai man. Jy sien, vir God was daai man belangrik. Ek sê nie, hy was nie vir my belangrik nie, ek het net skoon vergeet van hom, maar vir God was daai man belangrik, want die Here het vir my gesê, as hy vandag sy lewe reg maak, sal ek sy lewe herstel. En ek stop toe en ek sê vir die mense, hoor die ouens, ek is jammer. Ek was ongehoorsaam. Op pad hierna toe die Here vir my gesê, jy gaan 'n man wees, dit en dit en dit en dit gaan aan in jou lewe. Die Here sê, jy het dinge wat jy moet regmaak. As jy vanaand vorentoe kom, sal die Here jou lewe herstel. Weet jy wat? Die volgende oomblik kom daar 'n geskreeu van die agterkant van die kerk af. Dit klink soos 'n trop olifante wat hierdie kerk hardloop. Hierdie man kom volspoed van agter af vorentoe gehardloop, hy slaat neer voor die kansel. Hy het gelyk soos hierdie tollenaar. Hy het gehuil en hy het geskree. Ek dink hy het 'n hele paar mense heeltemal verkeerd opgevryf. Maar ek dink nie God was gepla oor die mense nie. Hy was gepla oor daai man se hart. En weet jy, daai man het belydenis kom doen. Hy het goed bely wat meeste van ons, as ek jou 1 miljoen rand gee, sal jy nie daai goed voor mense vertel nie. En weet jy wat? Ek dink daar's 'n klomp mense wat geskok was. Daar's 'n klomp mense wat nooit weer met hom sou praat nie. Dink jy God was gepla daaroor? Nee. Wat het hierdie tollenaar gedoen? Hy het besluit, ek worry meer hoe God na my kyk, as wat ek worry hoe mense na my kyk. En wat sê die Bybel? Daai man is huis toe. En hy kan rustig gaan slaap, want God het sy gebed nie net gehoor nie, maar hy sal hom antwoord. Daai man het daar voor die kansel kom, hy het op sy knie kom neerval. Hy het sy arms in die lug gesit. En vir 'n paar minute kon niemand niks doen nie, want hierdie man het net begin bely. Wat het hy als gedoen? Die tipe lewe wat hy geleef het. En kan ek maar net sê, dit was sleg. Dit was lelik. Maar vir God was het mooi. Want hy was bereid om homself te verneder voor mense, sodat God hom kan optel en hom kan verhoog. En ek wil iets sê, in die society, in die samelewing waarin ons nou leef, is dit hoogs onaanvaarbaar om so op te tree. Ons allemaal is verskriklik gepla oor wat mense van ons dink. Ek het 'n image, wat sal mense sê? Ons moet oppas dat dit nie juist daai houding is, wat keer, dat ons enigszins geregverdig voor God kan wees nie. Want dit word genoem trots. Jy weet, mense sal my bel. Hierdie is absoluut my hart. Hoor hier, Rian, ons wil jou kom sien vir gebed. Dan sê ek, ok, weet jy wat, ek is woensdaagaande by hierdie kerk en maandagaande by hierdie kerk. Nee, ons wil jou privaat sien. My vriend, met alle respect, nommer 1, ek kan nie die hele wêreld privaat sien nie, want ek sal nie eet of slaap nie. My vrou sal my skei en my kinders sal baie issues ontwikkel. En die laaste ding wat ek wil hê is rebelse tieners, julle verstaan. Maar tweedens, die mense wil alleen kom, want 'n ander ou mag nie weet waarby was ek betrokke nie, mag nie weet dat ek het issues in my lewe nie. Nou wys my waar Jesus alleen vir mense gaan bid het. Wys my. Jy kan gaan soek in die Bybel, jy gaan dit nie kry nie. Daar's nie so 'n plek nie. Maria Magdalene het nie 'n spesiale bovertrekkie gehad waar sy Jesus koffie gebring het en koekies en tee terwyl hy mense sit en chit-chat nie. Reg daar in die sinagoge het hy hande op hulle gelê, hy het vir hulle gebid, hy het duiwels uit hulle uitgedryf en hy het siekes gesond gemaak. In die strate soos wat hy geloop het, het mense om hom gedrom. Daar voor al die mense het hy vir hulle gebid en aan hulle bedien. Waar ook al hy beweeg het, was daar skares. En het was in die skares en voor die menigtes wat hy aan mense bedien het. En weet jy wat, daar was geen plek vir trots nie. En daarom staan daar in die Bybel geskryf en hy het menigte siekes gesond gemaak en hy het baie duivels uitgedryf. Want as jy na God toe kom met daai attitude, dan wil God jou help. As jy na God toe kom en sê, mense moet toch nie dink ek is funny, of hulle moet nie dink ek het al droog gemaak in my leven nie, dan kan ek jou nou sê, al bid ek en 50 ander mense tegelijk vir jou, gaan daar niks gebeur nie. Because your attitude is wrong. Hallo? Nou is allemaal baie stil. But it's true. Hoekom is dit, dat ons in die publiek kan aanjaag, maar ons moet in uiterste privaatheid regmaak? Toe jy gesuip het, het jy voor allemaal gesuip geraak. Jy het voor allemaal droog gemaak en aangejaag. Jou hele familie weet, jy het gehoor en remoer. Maar niemand anders mag weet, jy wil gebid voor word. Come on, ex, asseblief. Dis nie hoe dit werk nie. En is rarig tyd, dat ons daai ding begin los. Wat het Jesus aanhoudend gesê oor die fariseer? Hy wat homself nie sal verneder nie, sal nie geregverdig word nie. Dit vat guts om te sê, asseblief, ek het probleme, bid vir my. Dit vat guts. En in 'n mate is dit bietjie vernederend om voor mense te staan en te sê, weet julle wat, ek het 'n klomp verkeerde keuses gemaak, ek het verskriklik aangejaag gedroog gemaak, maar asseblief, hier sê ek vanaand. Help my. Ek vertrou die Here dat hy my genadig sal wees. Gebaseer op wat julle nou net hier gehoor het, wat is die kans dat God so 'n persoon sal help? Uitstekend. Wat van die persoon wat hier voorkom staan en, ja, ek is eindelijk net 'n great ou en, weet julle, ek het nog nooit droog gemaak nie en ek het nie issues nie, ach, bid maar net bietjie saam met my, gaan hier om hel. You haven't got a snowball's hope in hell. Jesus som dit as volg op. En ek sê vir julle, hierdie laaste een, het geregverdig na sy huis toe gegaan, eerder as die eerste een. Want elkeen wat homself verhoog, sal verneder word, maar hy wat homself verneder, sal verhoog word. God hoor nie eers die gebed, luister mooi, hy hoor nie eers die gebed van die trotsaard nie. As jy met die verkeerde gesindheid na God toe kom, as jy met die verkeerde gesindheid bid, dan staan hier, hy sal nie eers hoor nie. Nou as hy nie eens hoor nie, hoe kan hy antwoord? Jy sien, die enigste manier om God te bereik met jou gebede, is op jou knie. En ek bedoel nie dat jy mag net bid as jy op jou knie is nie, op jou knie dui op, ek is bereid om myself te verneder voor God, sodat hy my kan optel, en my lewe kan verhef. Moenie jou tekortkominge en jou swakhede vir God probeer wegsteek nie, bring hulle voor hom, net hy kan jou help, laat hom toe om jou daarmee te help. Niks wat jy ooit aangevang het, en ek wil hê julle moet allemaal mooi luister, because I know human nature, en ek weet, hier sit 'n paar van julle wat heavy aangejaag het, maar niks wat jy ooit gedoen het, sal 'n skeidsmuur wees tussen jou en God, as jy met die geregte gesindheid na hom toe kom, en hom vertrou, om het weg te vat nie. Dis dan hoekom Jesus Christus op die kruis vir jou gesterf het. Met alle respek, hy het geweet, daar is niks wat jy kan doen, om het weg te vat nie. Hierdie fariseer het probeer staan op sy goeie werke. O, ek is 'n nice ou. O, ek bid baie. O, ek gee al hierdie geld vir die kerk. Ek vas myself krippel. Ek meen, ek weeg net 40 kilogram. Surely God has to answer my prayer. I'm sorry. Jou goeie werke beteken bugger all. Die gesindheid van jou hart beteken alles wanneer dit kom by gebed. Psalm 34 vers 19. Die Here is naby die wat gebroken is van hart en hy verlos die wat versla is van gees. Menigvuldig is die teespoede van die regverdige, maar uit die almal red die Here hom. Jesaja 57 vers 15. Want so sê die hoë en verhewe wat in die ewigheid woon. Heilig is sy naam. Ek woon in die hoogte en in die heilige plek en by die verbryselde en nederdige van gees. Om te laat herlewe die gees van die nederiges en te laat herlewe die hart van die verbryseldes. By wie woon God? By die nederiges. Waar woon God? Waar mense in nederigheid, in ootmoed voor hom kom. As jy met enige ander gesindheid voor hom kom, sy weg. Jy bid vir niet. Jy vra vir niet. Hierdie tollenaar het God se woord vervul deur sy gesindheid waarmee hy na God toe gegaan het. Nie deur sy leefwyse nie. As dit gegaan het oor sy leefwyse, sou God nie vir hom soveel gegee het nie. God het nie gekyk na sy leefwyse nie. God het nie gekyk na sy verlede nie. Hy het nie gekyk na wat hy gedoen het of wat 'n tipe mens hy was nie. Ek wil hê jy moet luister. Niks van dit het punte getel nie. Dit was what attitude is he coming to me with? Does he come to me in humility? Does he come to me with a broken spirit? Of kom hy vol trots, vol selfregverdiging, vol eie wysheid? Jy sal verbaas wees hoeveel mense probeer met daai attitude voor God kom en dan raak hulle kwaad vir hom want hulle kry nie waarvoor hulle vra nie. My vriend, jy gaan lang kwaad bly, want jy gaan nooit kry vir wat jy vra nie. Jy sien, die fariseer het nie regtig vir God nodig gehad nie. Vir hom was God 'n means to an end. Omdat ek in God se diens staan, omdat ek so nice bid, omdat ek so geestelik is, sal mense meer en meer en meer van my hou, hulle sal meer en meer en meer van my dink. Inteendeel, hy was so verwronge in sy denke, dat hy het nie God nodig gehad nie, God het hom nodig gehad. Ongelukkig was daar 'n baie groot klem op die woord ek in sy gebede. En God het hom nie gehoor nie. God red die sondaar as die sondaar met die regte attitude na hom toe kom. Nou wil ek net so 'n bietjie dui op die verskil in perspektief tussen God en ons wanneer dit kom by hierdie dinge. Lukas 18 vers 10. Twee manne het na die tempel gegaan om te gaan bid. Die ene fariseer en die ander een 'n tollenaar. Nou, vir meeste van ons wat vanaand hier sit, is hierdie 'n verhaal van 'n tollenaar en 'n fariseer. Stem julle saam? Knik jou kop as jy saamstem. Luister mooi, vir meeste van ons is hierdie 'n verhaal van 'n tollenaar en 'n fariseer. Vir God is dit 'n verhaal van twee manne. Hy stel nie belang in die amp fariseer nie. Hy stel nie belang in die amp tollenaar nie. Hy sien dit nie eens raak nie. En dis waar ons die fout maak. Vir God gaan dit net oor twee manne. Jy sien, dit is die mens wat onmiddellik klik. Ah, dis 'n fariseer. Oeh, dis 'n dominee. Oeh, dis die poup. Dis die meier. Dis my skoonma. Ja. As moet daar nou dan iets goeds van hulle ook sê. Jy sien, die mens is al ewig opgevang in posisie en status en wat het die persoon bereik. En as ons daai titel hoor, dan sit ons spring op aandag. Kom, ek vra julle almal 'n vraag. Kom ons sê, daar's 'n klop aan die deur. En ek loop deur toe en jy hoor ek praat met iemand en ek sê, hoor hierso, is iemand om jou te kom sien. Hoeveel van julle sal deur toe stap en die persoon gaan ontmoet? Heel waarskynlik julle almal. No problem, daar's iemand wat my wil sien, kom ek stap deur toe en ek gaan kyk. OK, klop, klop, klop. Ek stap deur toe. Wat is jou naam nou weer? Bianca, die dominee is hier om jou te sien. Oeps. Ja, duidelik. Ek is nie nou by die huis nie. Nee, weet jy wat? Julle ken ons van, as die dominee se kar daar voor die deur stop. En klein Boet het gesien as die dominee en hy sê, ma, die dominee is op pad. Oeh, kyk, die plek word gespring clean in 30 sekondes stryk. Ma het nog nooit so vinnig make-up opgesit in haar lewe nie. Pa wil net weet, wat is die resept? Kinders is op best behavior, instantly. Hoekom? Want daar was 'n titel gegooi. Die dominee is op pad. Hè? Die dominee. En kom ons wees eerlik. As ek vir jou gesê het, Pietie is by die deur, ja, jy sal in jou sloppies aan chorrel, nightie, ja, daarom nou net 'n nightgown aan sit, ons is in die kerkie, verstaan? En worry nie dat hy jou sien sonder make-up nie, en die hare kan maar lekker woest staan, hy Johnny Bravo kuif, en, ja. Maar magtig, laat dit net die dominee wees. Of een of ander gesiene persoon. Onmiddellik verander dit die hele saak. Hè? Hoekom? Want ons is geplaag met titels. Ons is geplaag met wie is die persoon. En ons dink baie keer God moet dink soos wat ons dink. Maar jy sien die bottom line is, God dink nie soos wat jy dink nie. As God hoor as die dominee, is hy nie meer opgewonde om aan die dominee bid, as wat hy was toe hy hoor, jy bid nie. Hy is pleinweg net opgewonde, want een van sy kinders wil tyd spandeer in sy teenwoordigheid. En hy loved it, en hy wil so graag meer tyd met jou spandeer. En hy is nie gepla oor waar jy vandaan kom nie. Hy is nie gepla oor wie jy is nie. Jy kan die til slaan by Checkers. Jy kan die spaarwiele pomp by die garage. God gee nie om nie. Jou tyd saam met hom is vir hom net so kostbaar soos wanneer die president bid in die kapelaan bid, in die predikant bid, in die pastoor bid, in die sendelinge op in Afrika. Net omdat hulle vir hom werk, gee hulle nie 'n beter status in die koninkryk nie. Ek en jy en almal van ons is op dieselfde vlak. Al wat 'n verskil gaan maak is, hoe's jou hart en my hart wanneer ons bid? Want dit is wat God raak sien. Jy sien, as God gekyk het na die mens, as God gekyk het wat het hulle bereik, wat het hulle gedoen, wie was hulle, dan moet jy mooi verstaan, daai tollenaar sou nooit ooit in sy lewe geregverdig kon wees, toe hy bid nie. As God gepla was oor status, posisie, wie was jy, wat het jy gedoen, waar kom jy vandaan, sou die moordenaar wat langs Jesus op die kruis gehang het, nooit hierdie wonderlike woorde gehoor het nie. Vanaand sal jy saam met my in die paradys wandel. Het sy verlede saak gemaak? Of was die enigste ding wat punte getel het, hy was bereid om homself te verneder, sodat Jesus deur hom verhoog kan word? Dis al wat getel het. Daar sou geen hoop gewees het vir die apostel Paulus nie. Hy is 'n selferkende massa mense moordenaar gewees, voordat hy by Jesus uitgekom het. Jy sien, God kyk verby al hierdie eksterne dinge, wat vir meeste van ons in hierdie wêreld so groot en wow lyk. Dit beïndruk hom nie. Hy is nie geïnteresseerd daarin nie. God kyk na die hart van die mens. Want jy sien, dit is waar die waarheid omtrent jou lê, en kom ek help jou reg. Die make-up en die hare en die klere steek nie die hart weg vir God nie. Mense word gewauw daardeur. Al dra aap 'n goue ring, en bly reeds steeds 'n lelike ding. Wat probeer ek vir jou sê? Dit help nie jy steek daai vuil hart weg agter 'n bietjie make-up nie. Dit help nie jy steek dit weg agter designer jeans en 'n mooi kar en jy bly in 'n nice huis nie. Want as jou hart vol vuil goed is, dan bly dit vol vuil goed. Al is die eksterne mooi en opgedollie. In Samuel 16 vers 7. Maar die Here sê vir Samuel, kyk nie na sy voorkoms en sy hoë gestalte nie, want ek ag hom te gering. Want wat die mens nie sien nie, sien God. Want die mens sien aan wat voor die oë is, maar die Here sien wat in die hart aangaan. Hierdie gedeelte kom uit die plek waar God vir Samuel gestuur het om Israël se nuwe koning te salf. En hy kom by Isaï aan en hy sê een van jou seuns gaan die nuwe koning wees. En nou Isaï is tog te chuffed. En nou Isaï is oortuig dit moet sy oudste seun wees want hy is die grootste, hy is die sterkste, hy is extremely sexy. Hy is vreeslik goed gebou en hy het nogal 'n brein aan hom. En nou Samuel stem 100% saam. Hierdie moet die nuwe koning wees. En toe hy so op die randjie is om die olie op sy kop uit te gooi, toe praat God met hom. En ek wil half en half die idee kry, God dink by homself, for goodness sakes, kan jy nie sien nie? Dis nie die ou nie. Maar jy sien nie. Want Samuel is ook maar net 'n mens. En ons word maklik geflous. Ons word maklik 'n rad voor die oog gedraai. En God moet hom stop en hy moet sê nee. Samuel, wanneer gaan jy leer? Ek stel nie belang in hoe groot hy is nie. Ek stel nie belang in hoe sterk hy is nie. Ek stel nie belang in hoe aantreklik hy is nie. Ek gee nie om wat sy IQ is nie. Ek het hom te gering geag. En toe wie kies hulle? Die geringste van almal. Die jong skaapwagtertjie. Rooi hare, sproetgesiggie. Heel waarskynlik vrek lelik, bakoortjies. Knock knees. God was hier geplan nie. So daar's hoop vir my en vir party van julle. Mooi man. God was nie geplan oor die dinge wat die mens plan. Hy is ook nie vanaand geplan oor die dinge wat die mens plan. Hy wil kyk na jou hart. Maar weet jy wat, dis waar die probleem lê. Want net jy kan jou hart regmaak as hy verkeerd is. God gaan dit nie vir jou doen nie. Wie se hart is dit? Dis joune. Nou as dit jou hart is, en as dinge in daai hart wat nie reg is nie, wat gaan maak dat jou gebede nie by God uitkom nie, dan is dit net jy wat kan verander wat daar binne aangaan. As jy vanaand hier sit en jou hart is vol wraak, want iemand het dit en dit en dit aan jou gedoen. As jy vanaand hier sit en jou hart is vol bitterheid, want so en so en so het in die lewe met jou gebeur. En hoekom het dit met my gebeur? En hoekom het God dit toegelaat? En hoekom? Daai ding is tussen jou en God. As jou hart vol onvergewensgesindheid is, dis tussen jou en God. As jou hart vol aggressie en woede is, oor jy nie kansse en deurbrake in die lewe gehad het soos jou ouer boetie of jou jonger sussie nie. Daai ding is tussen jou en God. En weet jy wat? Die fariseer het trots in sy hart gehad en dit was tussen hom en God en daarom het God hom nie gehoor nie. Maar is nie net trots wat staan tussen my en jou en God nie. Jaloesie staan tussen my en jou en God. Nait, afsydigheid staan tussen my en God. Aggressie, woede staan tussen my en God. Die lys is eindeloos. En ek het nodig om daai gemors uit my hart uit te kry. as ek wil hê God moet luister na wat ek sê. Daar is baie mense wat sal sweer God antwoord nie meer gebede nie. Want hulle bid en bid en bid en hulle sien niks verander nie. Dan wil ek vir jou reguit sê, dis nie waar nie. God is nie 'n aannemer van 'n persoon nie. Hy het die man op die kruis, wat net sekondes oor gehad het om te lewe, sy laaste hulpkreet gehoor, en hy het hom gered. En hy was nie 'n baie nice ou nie. Maar op daai stadium, was hy bereid, om homself te verneder voor God, en God te vertrou, om hom op te tel. As jy nie op daai plek kan kom in jou lewe nie, dan is jy probleme. Jy moet bereid wees om die veranderinge te maak. God maak hulle nie vir jou. Jy moet bereid wees om te sê, ek wil hierdie gemors wat hier binne is, uit hê. God haal hulle nie vir jou uit nie. Maar as jy bereid is om dit te doen, as jy bereid is om die Here te vra om jou te help, om die gemors wat tussen jou en hom is, weg te vat, sê ek nou vir jou, jy sal ook kan staan en getuig en sê waarlik, God antwoord vandag nog gebede. Die vraag is, wil jy? Sal jy? Ja, Maria, jy verstaan nie, my pa het my nooit aandag gegee nie. My boetie was alles en ek was niks. Ek verstaan dit. And that's very unfortunate en ek is opreg jammer dat het so gegaan het in jou leven. Maar hoe langer jy die attitude toelaat, hoe langer gaan het so aanhou gaan in jou leven. Want jou attitude verwyder jou op hierdie stadium van alle seën wat God in jou leven wil losmaak. Ja, Maria, jy verstaan nie, ek was verkracht toe ek 13 jaar oud was. Weer eens, I wouldn't wish that on my worst enemy. Ek is verskriklik jammer om het te hoor. Jy het my innigste medelye. Maar moet jou res van jou lewe nou uit mekaar uitval oor wat op een dag met jou gebeur het, of as jy bereid op daai gemors wat jy in jou hart ingebring het, toe dit gebeur het, te laat gaan, sodat God genesing kan bring, en sodat dit nie langer tussen jou en God staan nie. Kom ons wees eerlik. Elkeen van julle wat hier sit vanaand kan vir my lang stories vertel van hoeveel mense het jou in die rug gesteek, hoeveel mense was hier daar vir jou nie, wie het jou nie liefde gegee nie, wie het jou seer gemaak, en party van julle kan briewe skryf en party van julle kan boeke skryf. But it's a fact of life, ons het allemaal daai type lewe gehad. Maar ons het nie nodig om daai type lewe te leef nie. Ons kan kies om dit wat ons hier binne toegelaat het, uit te trek. Ons kan kies om het onder ons voete te sit en oor het te begin heers. Onthou wat het God gesê vir Kain. Hy, skrik wakker. Die sonde lê en loer vir jou. Daai ding wat vir jou sê, moet hom nie vergewe nie. Laat hy suffer. Verwens hom elke dag. Daai ding lê vir jou en loer. En weet jy wat? Elke keer wat jy hom plek gee, dan vervloek jy jou eie lewe. Want al wat gebeur is, elke keer as jy vir dit plek gee, dan drijf jy verder en verder en verder van God af weg. Ja, en dan straak jy pop oor die fan in jou lewe, dan roep jy na God, en dan bid jy, o, Heer, asseblief, verlos my. Guess what, hy hoor nie. Want jy is door ver weg van hom af. Is dit sy skuld of jou skuld, my vriend? Skrik wakker. Skrif sê, God sê, hand is nooit te kort om in te gryp nie. Maar dan moet hy eers hoor as jy roep. En die goeders wat keer dat hy hoor, is nie omdat hy was in sy ore het nie. Is omdat jy gemors in jou hart het. En dit keer dat hy hoor wanneer jy roep. Amen. Nou mag af. Wie van julle het iets geleer vanavond? Prys die Here daarvoor. Nou weet jy wat? Ek wil jou vanaand challenge. As jy iets geleer het, dan is dit omdat die Here wou gehad het, jy moet iets hier vanaand kry. Want jy sien, is uiteindelik net die Heilige Gees wat jou kan help om sin te maak uit al die goede. En as jy vanaand gevoel het, hy druk 'n bietjie op iets in jou hart, dan moet jy ook vanaand besef, hy druk op het, want hy is lief vir jou. En hy wil hê die veranderinge wat moet kom, moet manifesteer, hoekom? Sodat jy nader aan God kan beweeg, en sodat die volgende keer wanneer jy bid, sal God luister. En jy sien, as hy begin luister, begin hy antwoord. Ek weet nie wat in jou lewe aangaan nie. Ek weet nie wat jy nood nie, en ek weet nie hoeveel krisisse gaan jy deur nie, maar ek wil vir jou sê, die enigste antwoord is regte gebed. Want wat kan een mens vir jou doen, as een mens nie eens weet wat die dag van morgen inhou nie? Niks. God weet nie net wat die dag van morgen inhou nie. Hy weet hoekom gebeur hierdie goed in jou lewe. Hy weet precies wat moet verander en herstel in jou lewe. Vir dinge om te herstel. Vir dinge om recht te kom. Vir genesing om plaas te vind. En. As jy vanavond voel, dit wat ons oor gepraat het, het met jou gepraat. As jy vanavond weet, iets het hier op jou hart gedruk, dan wil ek vraag dat jy staan. Nou is nie die tyd om te worry oor wat dink mense nie. En dan gaan ek jou lei in 'n gebed. Dis 'n willekeurige gebed. Vrywillige gebed. Jy bid om net as jy dit op jou hart voel om te bid. Kom ons bid saam. Ek gaan julle lei, julle volg my. Hemelse Vader, ek dank jy vanavond, dat jy my geleer het, dat jy my gebede wil beantwoord, dat ek vir jy belangrik is, dat het nie saak maak, wie ek is, waar ek vandaan kom, wat ek gedoen het nie, is immaterieel. Jy stel belang in my, wie ek nou is, en die keuse wat ek nou maak. Here, ek bely vandag, ek het gemors in my hart, ek het dinge toegelaat, wat my van u af verwyder. Vergewe my, Here, in Jesus naam. Help my Heilige Gees om hierdie hart skoon te maak, om die dinge te laat staan wat tussen my en u is. As ek mense moet vergewe, dan kies ek om dit te doen. As ek goed moet bely, dan kies ek om dit te doen. Ek wil verander, Here. Ek wil nader aan u beweeg. Ek wil soos Jesus wees. Ek wil 'n wonderlike, goddelike lewe leef. Want ek weet, dis u hart vir my. Ek plaas nou my hand op my hart. En ek vra in Jesus naam. Here, help my om die hart skoon te maak. Ek dank u nou daarvoor. In Jesus se kragtige naam. Amen. Dankie, julle kan sit.